Αλέξανδρε μου, θα ήθελα τώρα να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που ξέρω ότι έχεις πάρει τη θέση για την ψυχική υγεία. Και ξέρεις ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα της εποχής μας και μια τεράστια φαρμακευτική βιομηχανία είναι από πίσω. Κατά τη δική σου προσέγγιση, τι μπορεί κανείς να προσφέρει στον εαυτό του αν θέλει να βοηθηθεί σε συνθήκες όπως ας πούμε κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή, κρίση πανικού, αϊπνία, που από ό,τι ξέρουμε είναι και αίτιο πολλών άλλων ψυχολογικών διαταραχών. Τι πρέπει δηλαδή να ερευνήσουμε σε επίπεδο βιοχημικό ή άλλο προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη διάγνωση, ξέρεις, από το να καταφύγεις στο ψυχοφάρμακο, ξέρεις τι να σου πω, να
Ναι.
κάνεις κάτι άλλο.
Κοιτάξτε τώρα, επειδή έχουμε να κάνουμε με μηχανισμούς στο σώμα μας, τους οποίους δεν έχουμε κατανοήσει και μάλιστα και αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία να τους κατανοήσουν, τους έχουν αποκομμένους, ας πούμε, τον ένα μηχανισμό από τον άλλον.
Σωστά.
Στην ευρωπαϊκή υπάρχει ένα, ας πούμε, πολύ βασικό όργανο, τώρα πηδάω κατευθείαν σε ένα γνωστικό αντικείμενο, αλλά θα καταλάβετε γιατί το κάνω. Έχουμε το πνευμονογαστρικό νεύρο. Είναι ένα νεύρο το το έντερο μαζί με την καρδιά, μαζί με τη σπλήνα, μαζί με με τις φωνητικές μας χορδές, με τα τύμπανά μας. Όταν το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο νευρώνει το λεπτό έντερο, το στομάχι, ένα μεγάλο τμήμα του παχαίως εντέρου, επειδή έχω βλάβες στο έντερό μου, αρχίζει να δίνει σήμα, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που εμείς και με την καρδιά και με τους πνεύμονες, ο τρόπος που μεταφέρει τα σήματα, τη σηματοδότηση, ενόχληση στο έντερο, τη μεταφέρει στα υπόλοιπα όργανα και εμείς καθόμαστε και λέμε, ας πούμε, κρίση πανικού. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Δηλαδή, έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι εμείς τους έχουμε ονοματίσει με ένα σύνδρομο, τους έχουμε ονοματίσει με μια περιγραφική, ας πούμε, οντότητα, έτσι όπως την θέτουμε, χωρίς όμως να έχουμε διελευκάνει το τι είναι αυτό που τον προκαλεί αυτόν τον συνδυασμό συμπτωμάτων. Και λες κρίση πανικού. Λέει, ας πούμε, κατάθλιψη. Δηλαδή, ουσιαστικά η ορμόνη της χαράς ξέρουμε ότι είναι η σερωτονίνη, έτσι. Η ανταλλαγόδοση είναι και η ντοπαμίνη. Τώρα πάμε στο έντερο και λέμε, δουλεύει σωστά το έντερο. Για να παράγω σερωτονίνη, χρειάζομαι, ας πούμε, στο έντερό μου να έχω απορροφησιμότητα σωστή της τρυπτοφάνης. Μια ουσία που υπάρχει, ας πούμε, μέσα στο κοτόπουλο. Μια ουσία που υπάρχει, ξέρω εγώ, στην μπανάνα.
Στο γάλα, νομίζω, δεν κάνω λάθος. Και στο γάλα δεν περιέχει
Η
τριπτοφάνη.
σε διάφορα σημεία οφείλει να κάτσει και να βλέπει μέσα στο ίντερνετ όμορφα και ωραία τι ωραίε πηγέ για ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να βρει στα διατροφικά σου ζητούμενα, έτσι, στι καθημερινότητε. Τώρα, όταν εγώ έχω την τριπτοφάνη να μην απορροφιέται στο έντερό μου ή έχω μια φλεγμονή στο έντερό μου, στα κύτταρα αυτά που κανονικά οφείλουν να απορροφούν την τριπτοφάνη και να τη μετατρέπουν σε σερωτονίνη. Τι είναι η ουσία εδώ, ότι η τριπτοφάνη απορροφιέται από τα μαστοκύτταρα και δημιουργεί σερωτονίνη. Αυτό θα καλύψει τις ανάγκες του εντέρου. Η περίσχεια της τριπτοφάνης που έχει απορροφηθεί θα φύγει στον εγκέφαλο και εκεί τοπικά στον εγκέφαλο, στα κύτταρα της ραθής, θα μπορέσει να φτιάξει τοπικά σερωτονίνη για τις
Ωραία.
ανάγκες του εγκέφαλου.
Ωραία.
Γιατί αυτό ο εγκέφαλο, όταν θα έχει σερωτονίνη, θα μπορεί, ας πούμε, να παίρνει αυτή την ικανοποίηση που λέμε και να μην έχει κατάθλιψη.
Σωστά.
Επίσης, αν έχω σερωτονίνη στον εγκέφαλο, τότε μπορώ να έχω και παραγωγή μελατονίνης στην επίφυση. Οπότε δεν έχω αϊπνία.
Ναι.
Δηλαδή, αυτά που μου ανέφερε πριν, σαν τέσσερα χαρακτηριστικά, ας πούμε.
ναι, στην τύχη, ναι.
Είναι ωραία. Αυτά απαντιόνται ακολουθώντας το νήμα της Αριάδνης, το οποίο ξεκινάει από το έντερο και είτε με τον τρόπο που λειτουργεί το έντερο, δηλαδή μέσα από την απορροφησιμότητά του, συγκεκριμένα στις διαδικασίες και των μαστοκυττάρων, πετυχαίνει να έχει ένα αποτέλεσμα ψυχικής φύσεως ή ένα κακό αποτέλεσμα ψυχικής φύσεως ή μέσα από το δομικό του λειτουργικό, όχι από το λειτουργικό του, που είναι να απορροφάει, από το μορφολογικό, από τη μορφολογία του, την ανατομία του, από τον πνευμονογαστρικό νεύρο και την επιρροή του πνευμονογαστρικού νεύρου πάνω σε άλλα όργανα, πάλι από εκεί έχει ψυχική φύση θετικά αποτελέσματα. Τώρα, άμα αρχίσουμε να παίρνουμε ένα-ένα τα όργανα και να ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι τα αποτελέσματα που έχουν στην ψυχική διάθεση ενός ανθρώπου, δηλαδή επινεφρίδια, η κόπωση και το άγχος, το στρες, το επινεφριδιακό και πώς λειτουργεί μέσα στο σώμα, οι ορμόνες, οι οθήκες. Οι γυναίκες το γνωρίζετε πολύ καλά για τις οθήκες. Σε τι κατάσταση μπορεί να σας φέρει η ορμονική διαταγή εκείνων των 7 ημερών.
Ναι.
Το ξέρετε, δηλαδή δεν λέμε κάτι καινούριο. Απλά κανένας δεν μπαίνει στη διαδικασία να το εμβαθύνει αυτό και μάλιστα να το συνδέσει και με όλα τα υπόλοιπα και να μιλάει για ολιστικά πλέον για το τι θα πει ψυχική νόσος ή πάθηση σε συνδέση και σε συνεργεία με τα όργανα του σώματος.
Ναι.
Τις ορμόνες που παράγονται, τις πρώτες ύλες που... τις μετατροπές που κάνει στις πρώτες ύλες το σώμα, δηλαδή η τρυπτοφάνη, ας πούμε, που την κάνει σε σερωτονίνη, ορμόνες, συχνοστοιχεία, για να παραχθεί μια ορμόνη, χρειάζεται να έχεις και συμπαράγοντες, βιταμίνες, χρειάζεται να έχεις και μέταλλα, χρειάζεται να έχεις και πρώτες ύλες και λιπαρά.
Άρα υπάρχουν και βιοχημικές εξετάσεις, αν κατάλαβα καλά, υπάρχουν και βιοχημικές εξετάσεις που μπορείς, ας πούμε, το φαινόμενο της κατάθλιψης, της αϋπνίας, να τις κάνεις και να δεις γιατί έχει πέσει στον οργανισμό σου και έχεις αυτά τα συμπτώματα. Καλά το κατάλαβα.
Ναι, ο οργανισμός, μια ψυχική νόσος, μπορείς να την προσεγγίσεις και μέσα από το βιοχημικό έλεγχο. Μπορείς να τον προσεγγίσεις βιολογικά. Αυτό λέμε, ότι έχει βιολογικό υπόστρωμα η εκδήλωση μιας ψυχικής νόσου. Έχει, όπως μας έλεγε η ψυχίατρός μας στην νευροανοσολογία, στο μεταπτυχιακό, έχει και το νοσοποιητικό να παίξει τεράστιο ρόλο στην εκδήλωση μιας ψυχικής νόσου. Γιατί έχει με τις ιντερλευκίνες, με τη φλεγμονή μέσα στο σώμα μας, τελικά με τη φλεγμονή στα νεύρα μας, τελικά με τη φλεγμονή στον εγκέφαλο και στις διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Οπότε και η εκδήλωση είναι ανάλογη των περιοχών που φλεγμένουν στον εγκέφαλο και έχει προφίλ. Η ψυχική νόσος έχει προφίλ ιντερλευκινών, έχει προφίλ ανοσολογικό.
Κατάλαβα. Ναι.
Κατάλαβα. Δηλαδή... Πολύ ωραία.
Μπορεί να πει ότι ανοιχνεύεται και στο αίμα, έτσι, σωστά. Μπορείς να ανοιχνεύεται σε αίμα.
Με πολλούς τρόπους.
Με πολλούς τρόπους.
Και το πρόβλημα είναι η λύση του προβλήματος. Δεν είναι απλά να σου δώσω εγώ ένα σταθεροποιητή διάθεσης ή να σου δώσω εγώ κάποιο διαχειριστή σερωτονίνης ή των υποδοχέων, αλλά να αντιμετωπίσω την ίδια τη φλεγμονή. Με βιταμίνη D, να αντιμετωπίσω τη φλεγμονή της ισταμίνης, της λευκοτριένας. Τις προσταγλανδίνες. Είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στη φλεγμονή και στην εκδήλωσή της.
Ναι.
Ο παράγοντας αυτοματισμός και ψυχολογία και ψυχικά συμπλέγματα κλπ. Αυτά πάντα θα είναι στα χέρια ενός ψυχολόγου να τα διαχειριστεί, γιατί έχουν να κάνουν με το νοητικό κομμάτι. Το εγκεφαλικό, το πνευματικό, το οποίο πρέπει να αντιληφθεί στο γενές, ως κάτι που... Όταν εγώ, ας πούμε, συνήθως είμαι κουρασμένος, ο αυτοματισμός μου, ας πούμε, μπορεί να με οδηγήσει στο να μην λέω ναι σε μια εκδρομή, ας πούμε, του Σαββατοκύριακου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι κακός άνθρωπος ή ότι είμαι νευριασμένος με τους φίλους μου ή ότι είμαι, ξέρω εγώ, κανένας τεμπέλης ή οτιδήποτε. Είναι η κόπωση που νιώθω, γιατί ξέρω εγώ τα επιφρύτα μου δεν είναι σωστά. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσεις εσύ μαζί με έναν ψυχολόγο, αν φτάσει σημείο να σου κάνει πρόβλημα. Αλλά. Ναι. Το βιολογικό σκέλος αυτής της εξίσωσης, όπου έχουμε να κάνουμε το επινεφρίδιο, δεν το αντιμετωπίσεις επειδή απλά θα πάρεις ένα διαχειριστή σερωτονίνης.
Κατάλαβα τι εννοείς. Δηλαδή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα πάλι.
Πάλι ολιστικά.
Πάλι ολιστικά.
Πάλι ανοσολογικά. Πάλι διατροφολογία θα παίξει μεγάλο ρόλο εδώ πέρα. Πάλι θα παίξει ρόλο οι ελλείψεις και οι τοξικώσεις που έχουμε μέσα στο σώμα μας. Που αυτές οδηγούν.
Ξέρεις, είναι και σίγουρα έχεις ακούσει, επειδή μιλάς για τα διατροφή, σίγουρα έχεις ακούσει για τα comfort foods, δηλαδή που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και βέβαια δεν είναι και υγιεινά κιόλας, εδώ που τα λέμε, ας πούμε, λόγω χάρη τον παγωτό. Ή ξέρω εγώ, η Coca-Cola, λέω παράδειγμα, έτσι. Είναι, αυτό το λέω για ποιο λόγο, ότι άρρηκτα είναι συνδεμένη η διατροφή μας με την ψυχική μας διάθεση. Και πόσες φορές για να αισθανθούμε καλύτερα, βάζουμε στο στόμα μας κάτι. Χωρίς να πεινάμε, απλώς για να αισθανθούμε καλύτερα, έτσι δεν είναι?
Ναι, εκεί είναι η σχέση σου με το έντερό σου, έτσι. Δηλαδή λέμε, εγώ είμαι το εγώ μου, έτσι. Το εγώ μου είναι αυτό. Λέει, εγώ θέλω να πετύχω αυτά τα πράγματα στη ζωή μου, εγώ θέλω να βλέπω τον εαυτό μου ως τέτοιον, θέλω να αισθάνομαι ότι είμαι αυτός, θέλω να έχω αυτούς τους στόχους και αυτές τις επιδιώξεις, τότε είμαι ικανοποιημένος κλπ. Το εγώ. Αλλά τώρα λες το είμαι.
Το είμαι.
Εγώ είμαι. Το τι έχεις εσύ σαν αίσθηση για τον εαυτό σου, Αλλά πάνω σε αυτό, τι σχέση έχει και το έντερό σου ως προς αυτό. Δηλαδή, σου λέει το έντερό σου, εγώ τώρα θέλω να παγωτώ. Θέλω να φάω αυτό, θέλω να φάω εκείνο. Δηλαδή, ο εθισμός σου σε κάποιες ουσίες και η ικανοποίηση του εντέρου σου ξεφεύγει από το εγώ σου. Λέω, είναι το σώμα σου που προσπαθείς να ικανοποιήσεις. Και οι ανάγκες που έχει το σώμα μας σε διάφορα επίπεδα. Οι εθισμοί
προκύπτουν
από, από τα πεπτίδια που παράγουμε στον υποθάλαμο. Και τα πεπτίδια αυτά ουσιαστικά παράγουν υποδοχής πάνω στα κύτταρα. Αυτοί οι υποδοχείς ζητούν να καλυφθούν οι ανάγκες τους και αυτό σε σένα θα οδηγήσει, ας πούμε, σε μια διατροφική ή, ξέρω εγώ, άλλος πίνει αλκοόλ, άλλος, ξέρω εγώ, θέλει τα ναρκωτικά του, άλλος θέλει, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο τύπου ναρκωτικό που δεν είναι
εξαρτάται. Εξαρτάται ποιος είναι ο εθισμός. Εγώ πιστεύω ότι και το παγωτό, ας πούμε, όπως και το τσιγάρο, είναι εθισμός.
Ναι, σοκολάτα, τσιγάρο, αλκοόλ, όλα αυτά. Και τρόφιμα διάφορα μπορούν να ικανοποιούν με κάποιον έμεσο τρόπο την ανάγκη, ας πούμε, του εντέρου ή την φλεγμονική διαδικασία μέσα μας που θέλουμε να είμαστε σε μια ένταση, που ο οργανισμός επιζητά την ένταση, ας πούμε, μια εσωτερική ένταση.
Σωστά.
Έτσι. Η ντομάτα μπορεί, ας πούμε, να φταίει για μια εμφάνιση ευερεθιστότητας. Γιατί η ντομάτα έχει σταμίνη και λέμε στην αντιστημινική δίαιτα πρέπει να κοπεί η ντομάτα πρωτίστως. Παράδειγμα.
Αυτό έκανες και σε μένα. Τώρα ήμουν έτοιμο. Μου είπες ότι για ένα χρονικό διάστημα να αποφεύγω.
Ναι, αυτή η κατάχρηση, ναι.
Λοιπόν, για πες, ναι.
Ναι, οπότε έχεις όλο αυτό το πλαίσιο της ψυχικής νόσου και της ικανοποίησης του είμαι, χωρίς να έχεις όμως κάνει τη σύνδεση ότι το είμαι σε προσδιορίζει περισσότερο από το εγώ. Ναι. Καλά, άνθρωποι οι οποίοι προσδιορίζονται από το είναι, δηλαδή από το αυτό.
Από το φαίνεστε, φαντάζομαι, εννοείς. Από το φαίνεστε. Αυτό που
πιστεύουν οι τρίτοι για αυτούς. Λέει ότι αυτός είναι. Και λέει, και εσύ ακούς ότι τι λέει αυτός για σένα και λες, ναι, αυτό τότε πρέπει να το αλλάξω ή εκείνο καλά το κάνω και εκεί το άλλο. Και σε προσδιορίζει ο τρίτος, ας πούμε, για το πώς πρέπει εσύ να φέρεσαι.
Να αισθάνεσαι και να φέρεσαι, ναι.
Ναι, αυτό είναι το είναι. Ναι. Εμείς θέλουμε να δούμε με το εγώ, με το είμαι, με το είναι και τέλος πάντων πρέπει να ξέρουμε με τι λειτουργεί.
Με τι δρούμε καθημερινά, αυτό εννοείς, έτσι. Ναι.
Να πορευόμαστε, ας πούμε, αλλά να είμαστε συνειδητοί, ας πούμε, για το τι ακριβώς γίνεται στη ζωή μας, για το πώς θα παίρνουμε τις αποφάσεις, τις παίρνουμε εμείς για μας ή τις παίρνει κάποιος άλλος για μας εμέσως.
Σωστά.
Ναι.
Γιατί μπορεί να αφήνεις και τους άλλους να είναι αφεντικά στη ζωή σου. Οπότε θα έχεις μετά και την ανάλογη ζωή, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Φαντάζομαι τώρα να παίρνεις αποφάσεις, ας πούμε, όταν να έπρεπε να παίρνετε αποφάσεις εσείς οι γυναίκες μόνο τις 7 μέρες που έχετε περίοδο.
Παναγία μου.
Δεν τίποτα, εντάξει, αλλά αυτές τις 7 μέρες πρέπει να παίρνετε αποφάσεις ζωής κλπ. Και να σου λένε και να γνωρίζετε κόσμο, ας πούμε, μόνο εκείνες τις 7 μέρες. Να βγαίνετε από το σπίτι σας μόνο εκείνες τις 7 μέρες. Φαντάζομαι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ναι. Να φύγει ο κόσμος λοιπόν, μόνο τις 7 μέρες που είσαι πιο ευέξαπτη και πιο ευερέθητη ενδεχομένως, που πονάς, ξέρω εγώ, που δυσανασχετείς περισσότερο κλπ. Να πρέπει να παίρνεις αποφάσεις εκείνες τις ημέρες. Και αυτό τι είναι, το είμαι. Εκείνη τη στιγμή εσύ είσαι το εγώ σου, συν οι οθήκες σου.
Ναι.
Πάνε πάρε αποφάσεις τώρα. Το είναι των τρίτων, ποιο θα είναι? Τι γνώμη θα σχηματίσουν για σένα άμα σε γνωρίζουν μόνο εκείνες τις μέρες? Το είναι. Τρομερό είναι. Εσύ τώρα θα μπει στη διαδικασία να εναρμονιστείς με το είναι το δικό τους. Την πάτησες. Γιατί αυτοί έχουν γνωρίσει εσένα μόνο στη φάση της περίοδου των 7 ημερών. Φοβερά πράγματα. Αυτά, άμα μπει κάποιος να τα διηλύσει πιο σωστά, θα μπει σε πάρα πολύ ωραίες ατραπούς που θα μπορεί να συνεργαστεί σε εκείνη τη φάση με τους ψυχολόγους που υπάρχουν γύρω μας και να κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά, αλλά να είναι γνώση αυτό το πράγμα για τον ίδιο, να το καταλαβαίνει. Όπως και μετά το είμαι, λέμε, OK, έχω πόνο από ανατομία και από φυσιολογία, ας πούμε, του οργανισμού. Ναι, αλλά άμα έχεις, ας πούμε, ενοχλήσεις στο έντερο και όταν τρως, ας πούμε, και φουσκώνεις, έχεις διάρρειες ή έχεις, ξέρω, άλλες τύπου ενοχλήσεις, αυτό είναι θέμα ιατρικό, είναι θέμα διατροφής, είναι θέμα.
Οπότε πρέπει να το κοιτάξεις και αυτό, εννοείς.
Θα ελέγξεις εσύ, γιατί
θα ελέγξεις.
Τι έβαλες μέσα και έφαγες. Τι έφαγες από αυτό. Μην το τρώγες ή να μην το αλλάξεις ή να κάτσεις να κάνεις κάποια άλλη μέθοδο με συνεργασία με διατροφολόγο ή συνεργασία με ιατρό όπου θα σου διορθώσει το έντερο. Για να μην μπορεί το έντερο να ορίζει τις καθημερινότητάς σου, τις αποφάσεις. Να μην ορίζει τις σχέσεις σου με τους τρίτους και το πώς οι τρίτοι σε βλέπουν. Τι ξέρω εγώ, εσύ είσαι υπό την επίρρεια πόνου στο έντερο ή τον οτιδήποτε, αυτό που περιγράψαν πριν με τις 7 μέρες. Λοιπόν, όλα αυτά όταν ξεκαθαριστούν σωστά, όλο αυτό είναι υποκρατισμός, να ξέρεις, όλο αυτό που συζητάμε, με όλη αυτή την οπτική και με όλη αυτή τη σκέπη, υπό τη σκέπη όλων αυτών των οπτικών μπορεί να κινείται ένας ιατρός και να συζητάει και να αναλύει και να βλέπει τον ασθενή του ή τον υγιή του, τον υγιή άνθρωπο απέναντί του που θέλει να παραμείνει υγιής, και αυτό είναι το ζητούμενο, να λειτουργούμε προληπτικά και όχι μετά.
Εκ των υστέρων.